27 32 баткенде болсо 29 34 градус жылуу. Ош Чала Оот облустарында 30 35 градус, ысык көл аймагында 21 26 градус жылуу болот. Нарында болсо 23 28 градус жылуу. Ал эми Борбор калаа Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 32 34 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өкмөт жакынкы келечекте ири экономикалык долбоолорду аткарууну көздөп жатат. Алар реалдуубу? Ошондой эле өкмөт 2014 жылга чейинки бюджеттин долбоорун түзүп жарыялады. Өлкөдөгү экономикалык кырдаалга Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев быйылкы жылдын бюджетин аткаруу жеке анын мойнунда экенин билдирип келет. Азыркы мезгилде өкмөт айлык акылар боюнча милдеттерин аткарып келатат. Бирок 4-чү кварталда Кырдаалты Таалда шаарын Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров эскертүүдө. Азыркы мезгилде өкмөт бюджеттин аткарылышын далилдегендей, айлык акы жана башка социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөп жатат. Бул жагынан алганда бюджет аткарылып жатат. Бирок айлык акылар бюджеттин чыгашасынын 15% гана түзөт. Каржыланбай калган тармактар башкалар дейт. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Өмүрбек Абдрахманов.
Ооба, айлык акылар берилип атат. Айлык акыны бир күн токтотса, элдер көчөгө чыгат. Анын үстүнө бюджетте айлык акынын суммасы болгону бир 15% калганы башка маселелерге жумшалат. Капиталдык курулуш деген бар, сатып алуу деген бар, аскер нерселерин сатып алуу деген бар, ремонт деген бар. Толтура жолдун оңдоосу деген бар. Ошолор токтоп турат дагы айлык акы берилип атат. Айлык акы дефицит болсо дагы бериле берет. Ал көп сумма эмес.
Экономист Улук Кыдыров болсо бюджетти аткарууда жылдын соңунда кыйынчылыктар болуш мүмкүндүгүн белгилеп, буларга токтолду.
Салынган ошо каражаттар өзүнүн максаты болгон. Бирок ошо табылбаган үчүн көп долбоордор атса албай калып калган пландарда. Бул деген бир жагындан өкмөттүн планды түзүп аткарганын көрсөтүп
деген Улук Кыдыров келечекте таңсыктыксыз бюджетти түзүүгө өтүү өтө маанилүү экенин кошумчалады. Өкмөт 2014 жылга чейинки бюджет долбоорун түзүп койгонун кабарлаган. Бирок келерки жылдын бюджет долбоору 1 сентябрга карай парламенттин кароосуна жиберилиш керек эле. Ал азырынча жибериле элек. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 26 сентябрда долбоор парламентке жолдонорун билдирүүдө. Каржы министрлигинен алынган маалыматка караганда өкмөт келерки жылдын бюджетинин кирешесин быйылкы жылга караганда 847 миллион сомго азайтууну караштырууда. Чыгаша 90 миллиард 296 миллион сом деп пландаштырылууда. Натыйжада таңсыктык 22 миллиард сомдон ашуун же 7.5% түзө турган болууда. Демек келерки жылы да өкмөт бюджетти олуттуу таңсык менен түзөт. 2010 жылкы бюджетте да киреше көбөйгөн эмес. 2014 жылы гана киреше 1.5 миллиард сомго көбөйөрү каралган. Бул арада өкмөт жакынкы 3 жылдын ичинде өлкөнүн экономикасына 9 миллиард долларга жакын инвестиция тартууну көздөп жатканын ачыктады. Бул негизинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, гэстер жана энергетика, кендерге байланыштуу долбоорлор экени айтылууда. Талдоочулардын айтымында азыркы кезде Кыргызстанда аткарылып жаткан долбоорлор негизинен чет өлкөлүк донорлордун каражаты менен гана ишке ашып жатат. Бул ошол эле жолдорго байланыштуу долбоорлор. Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү боюнча иштер да негизинен чет өлкөлүк каражаттар менен жүргүзүлүп келатканы белгилүү. Кыргызстан өзүндө болсо өндүрүшкө көңүл бөлүнбөй, саясий күрөш, президенттик шайлоо баарынын күндөлүк турмушуна айланууда. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү ТЮЗООдогу маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кечээ Орусиянын Газпром ишканасынын президенти Алексей Миллер Кыргызстанга келип, өкмөт башчы менен болгон жолугушуусунда Кыргызстанда кара май менен газ бар жерлерди чалкындоо үчүн Орусия 3 миллиард рубль салууга даяр экенин билдирди. Мына ушул маалыматты талкуулоо үчүн биз Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин президенти Жумакадыр Акениевди телефон аркылуу маекке чакырдык. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтсаңыз да, Кыргызстанда мунай менен газдын сапасы канча? Ушул Газпромдун 13 миллиард рубль салууга даяр үмүтү акталабы?
Эми кечээ күнкү сүйлөшүүдө Алексей Миллер менен Алтынбек Шаршенович Атамбаев жолукканда бул болсо баягы 3 миллиард рубль мындан бир 3-4 жыл мурун келишимге кол коюлган. Газпром келип мына ушу Кыргызстанга баш аягы 300 миллион доллар салат. Ал болсо жанагы биздеги газ, нефть барбы, ошону изилдөө жумуш боюнча кийин кокустан болуп калса, ошонун негизинде бул жерге жанагындай завод куруу, иштетчү заводдорду да. Ошо боюнча келишимге кол коюлган. Кийин тилекке каршы жанагындай бир келишпестик болуп, ушу көп-көп долбоорлор Россия менен баягы кол коюлган долбоорлор ишке ашырылбай, анан жанагы биз тарап жакка, Россия жактан кичинечемче дагы эме көргөзүлгөн да, мына былтыр экспортный пошлина пайдаланып. Мына азыр ошо жанагы мурунку баягы түзүлгөн келишимдер азыр кайра ошо ишке ашканга жакындап баратат да. Мындан бир жыл мурун ошо Россиянын жанагы Газпрому келип изилдеп эки жерден, мына азыр кечээ күнү эле айтылып кетти, мына Кыргызстанда жетиштүү деңгээлде газ бар, жетиштүү деңгээлде нефть бар, ошолордун баардыгын дагы жакшы мындай изилдеп анча мынча дагы жанагы издөө жумуштарын кеңейтсек Кыргызстан өзүн камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү бар экен да, ошо жана запас боюнча.
Сиз жакшы билесиз да, орустар буга чейин деле ар кандай отун энергетикалык долбоорлорду инвестициялап беребиз деп убада берип, бирок ошол өтөгө чыкпай калып атты. Эми бул жолу мына сиз ушул адис катары көзүңүз жеттиби? Чындыгында эле орустар изилдөө иштеринде ушул орус газ менен мунайды таап, эми ошону казып иштетүүгө акча салат деп.
Туура айтасыз. Бул болсо баягы мына 4 жыл мурун түзүлгөн келишимдер кол коюлганы менен анан ишке ашырууга келгенде кыргыз тарап жак баш тарткан да. Баягы ошо Россия менен изилдөө жасайбыз деген долбоорлорду, ошол эле энергетика боюнча баягы башка мамлекеттер менен келишим түзө коюп, анын дагы көрүп атабыз чети анча мынча уже ишке аша баштады. Анан мына эми жаңы бийлик келгенден кийин бул жанагы мурунку келишимдердин баардыгы азыр кайра мындай жаңы сапат жагына оп ушу ишке ашууга мындай жакындап баратат да. Анан жөн жеринен Миллер эми бул болсо баягы эң башында турган киши Газпромдун, бул айткандан кийин сөзсүз түрүндө бул жанагы 3 миллиард рубль колдонот. Анан айтпадыбы биз ошо Газпромдун да өкүлчүлүгүн ачабыз Кыргызстанга деп жакында. Мен ойлойм мунун баардыгы болчу иш. Буйруса биз мына азырынча бүт баардыгы Россиядан алып келип атабыз күйчүм эле чымайды. Ушунун баардыгы бир 3-4 жылдын ичинде ишке ашып кетсе, анда Кыргызстан өзүн өзү камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү болот. Күйчүм эле чымай менен газ менен мүмкүн айтып атат, запастары ушундай болушу мүмкүн, мүмкүн экспортко дагы жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк болот деп өзү айтып атат да. Мен ойлойм ал жөн жерин айткан жок, бул сөз түрүндө космос аркалуу, билим аркалуу булар изилдөө жүргүзгөн, ушундай ишениши бар да.
Жумаканар мырза, мына өткөн июнь-июль айларында көрсөтпөдү, биз мунай күйүүчү май жагынан толук эле ошол Орусиянын Газпром ишканасына көз каранды экенбиз да. Анан эгерде Газпром келип мына ушул газ мунай же тармагына өздүнүн салымын кошуп өзү дагы ошол тармакты ээлесе, эгерде ал монополиянын, ошол Газпромдун монополиясынын толук алдында калбайбызбы биз?
Эми бул жанагы көз карандысыздын эки жагы бар да. Мисалы баягы биз ошолорго көз каранды болуп, баалар укмуштай өйдө болуп, биз башка эч жерден ала албай ошондой болсо ал бир жөндүү. А мисалы жанагындай көз карандысыз, көз карандуу азыр алып атабыз 100% Россиядан күйүүчү май эле чымай, а биздеги Кыргызстандагы күйүүчү май эле чымайдын баасы эң ылдый. Ошо Россияга караганда 4-6 сом ылдый, Казакстанга караганда ылдый эле баратат, Таджикстандан 30-40% ылдый да. Анан мен ойлойм бул монополия болобу, монополия болбойбу, мына биздин Кыргызстанда күйүүчү май эле чымай ар бир региондо болуп, баасы да бизге ылайыктуу болсо, анан эч кандай тартыштык болбосо, мен ойлойм мындай монополиядан эч кандай коркпош керек да.
Айтсаңыз да, мурдагы өкмөт башчыларынын бири Апас Жумагулов Азаттыкка берген маегинде айтып кетти да, Базар Коргон, Кочкор Ата, Үч Коргон ГЭСинин алдында 7 миң 9 миң гектар жерде нефть газдын запасы бар депчи. Бул канчалык деңгээлде ошол?
Мен ойлойм бул туура, себеби Апас Жумагулов болгону ушу бизде 4-5 адис бар жанагы газ нефть боюнча, ошондун бирден бири Апас Жумагулович, ал өзү бүткөн, кесиби да ошол. Мен ойлойм ушу Апас Жумагулович жанагы өзүнө тиешелүү дагы бир адистер бар экен, чогултуп ушу Кыргызстандын газ нефть өндүрүү боюнча бир мамлекеттик концепция жазып, тажрыйбасы бар, ушуну бир жогорку кеңешке өкмөткө алып чыгып бекитип, ошо боюнча иштесек абдан жакшы болмок эле. Мунун баардыгы сөздүн алдында орду бар да.
Жумакадыр мырза, ушул тушта Кыргызстан айылына түштүгүндө бир катар чет элдик, мисалы австралиялык ишкерлер дагы мунай издөө иштерин жүргүзүп атышат да, ошол чет элдик ишкерлерге кен чалгындоо лицензиясы, ошол мунай издөө лицензиясы кандай жол менен берилет?
Эми бул лицензиялар баягы биздин мизам негизинде берилет. Мен билем, ошо мындан 3-4 жыл мурун бир топ чет мамлекеттик да мекемелерге берилип кеткен издөө боюнча лицензиялар. Эми бул эч кандай карама каршы келбей жанагы Газпромдун издөө боюнча. Алар өзүнө тиешелүү лицензия боюнча жерлерди издейт. Газпром болсо өзүн тиешелүү жерге алган лицензиясын издейт да. Анан кокустан ал жактан да табылып калса, бул болсо бири бири менен атандаш компаниялар болушу мүмкүн. Бул эч кандай коркпош керек, себеби атандаш компаниялар пайда болсо анда жанагы мунайдын сапаты дагы, баасы дагы мындай жакшыраак болот да.
Жумакадыр мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Жакшы калыңыз, урматтуу угармандар. Биз Кыргызстандагы нефть трейдерлер биримдигинин президенти Жумакадыр Акинеев менен телефон аркылуу түзүүдө маектештик. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат, урматтуу угармандар, биздин түзүүдөгү маекти Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Сиздер таңга затты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барбыдамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Ярославлда учак тыйраган аймакта каза болгондорду жана учактын кара кутусун издөө уланып жатат. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы шайлоо тууралуу билдирүү жасашты. АКШ президентинин кеңешчиси террористтер жаңы соккуларды урууга жөндөмдүү экенин билдирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо президенттик шайлоодон кийинкиге калтырылды. Италия парламентинин сенаты өкмөттүн кескин үнөмдөө планын бекитти. Бишкек Нарын Торгар жолу боюнча маалыматтар коопсуздук кызматына жиберилди. Иран президенти Ахмединежад Башар Асадды оппозиция менен сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн журналисттердин эл аралык күнү. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Афганистандагы айрым түрмөлөрдөгү кыйноолор тууралуу эскертүүдөн кийин НАТО баштаган күчтөр айрым камак жайларына камактагыларды өткөрүп берүүнү токтотту. Бул тууралуу Жаңыл Жусупжан билдирет.
Афганистандагы НАТО баштаган эл аралык аскерлердин маалымат катчысы Карстен Джакобсон Бириккен улуттардын али жарыялана элек отчетундагы кыйноо тууралуу ырастоо такталганга чейин айрым камак жайларына камактагыларды өткөрүп берүү токтотулгандыгын мындайча бышыктады.
We have stopped the transfer of detainees to certain installations as a precautionary measure.
Биз камактагыларды айрым жайларга жиберүүнү алдын алуучу чара катары токтоттук. Бириккен улуттар уюмунун отчету тууралуу билебиз жана анын жарык көрүшүн күтүп жатабыз. Жарык көрсө дагы таанышабыз. Биз бардык камактагыларды өткөрүп берүүнү эмес, айрым жайларга өткөрүп берүүнү гана токтоттук, деди ал. Өз атын атабоону өтүнгөн НАТОнун өкүлү буга чейин Ооганстан боюнча 8 камак жайына камактагыларды жиберүү токтотулгандыгын билдирген. BBC'ге ылайык, Бириккен улуттардын отчетунда Ооганстандын коопсуздук боюнча улуттук департаменти башкарган бир нече шаардагы, анын ичинде Герат, Хост, Тахардагы кырдаалга басым жасалат. Бир нече күндө жарыяланат деп күтүлүп жаткан отчетто бул жайларда кыйноо катардагы көрүнүш деп айтылат. Мисалы, айыпкерлерди желим таяк менен сабап, сексуалдык зөөкүрлүк менен коркутуп, айрым учурларда электрошокту колдонушкан. Бул жайларда камалгандардын басымдуу көпчүлүгү козголоңчулар деп шектергендер. Айрымдары айып коюусуз камакта отурушат. Бириккен улуттардын миссиясынын өкүлү Дэн Макнортондун айтымында отчеттун авторлары анын мазмуну менен ооган бийликтерин тааныштырды. Анын сөзү боюнча ооган жетекчилери бул айыптоолорго абдан чоң маани берип, абалды оңдойлу деп бир катар чараларды сунуш этишти. Макнортон ошондой эле мындай кыйноолор мамлекеттик саясат экендиги аныкталбагандыгын кошумчалады.
Урматтуу угармандар, сиздер Жаңыл Жусупжандын Ооганстан тууралуу жасаган макаласын тыңдадыңыздар. Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эл аралык темалар менен улантабыз. Европа биримдигинин байгер өлкөлөрү Грекия сыяктуу финансылык капсаланга кабылган шектештерин акчалай жактан жөлөп таягандан жада бараткан учур. Мындай абал евро мейкиндикте мүчө мамлекеттер арасында экономикалык жана саясий интеграцияны тереңдетүүгө өбөлгө болобу же борч кризиси евро биримдиктин жаңы килейген супер державага айлантабы? Маселеге Амирбек Азам уулу сөйлөп салат.
Грекия, Италия жана Испаниянын дебеттик кризиси 17 мамлекеттин ортог акчасы еврону толкун айдаган кемедей чайпалтып турган чак. Евронун проблемасы евро биримдиги үчүн да чоң мүшкүлгө айланууда. Мурдай экономисттер бирдиктүү фискалдык саясатка өтпөй туруп, ортог акчаны колдонууга киргизүү бир конуштун элини жалпы кредиттик картаны пайдалантып койгонго тет экенин эскертип келишкен. Конуштун ар бир мүчөсү жамааттык кредиттик картаны качан, кантип колдонуунун эрежесине макулдук бермейинче, акчаны ашыкча сарптаган адамдын борчун үнөмдүү жашаган экинчи бирөө төлөп калары анык. Мындай көрүнүштү евромейкиндиктин мүчөлөрү ушу тапта баштан кечирүүдө. Бу абалдан чыгуу үчүн уюмдун көрөңгөлүү лидерлери Германия жана Франция ысырапчыл шериктеринин чыгымдарын контролго алууну каалашууда. Андай контрол тууралуу Европа борбордук банкынын төрагасы Жан-Клод Трише 5 августта мындай деди.
Le pacte de stabilité et de croissance est indispensable.
Европалыктар үчүн стабилдүүлүктүн жана өнүгүүнүн пакты сөзсүз керек. Азыр башламандык өкүм сүрүүдө. Бизде не саясий федерация, не монетардык федерация жок. Биз бюджеттик саясат кандай иштеп жаткандыгын кылдат байкап турубуз, абзел.
Du cadre dans lequel les politiques budgétaires doivent fonctionner.
Жан-Клод Трише Париждеги экономикалык конференцияда айтканга караганда, Европанын федералдык өкмөтүнүн финансы министринде саясаты уюм мүчөлөрүнө коркунуч туудурган өлкөлөрдү мажбурлагандай укугу болушу шарт. Евробанктын төрагасынын сөзү Евро лидерлерден үстүздөгү аптада Брюсселде болгон жыйынында айтылган сунуштарга үндөшүп турат. Лекин бул үндөөлөр улуттук өкмөттөрдүн саясий рекомендацияларын ашып түшүрдү. Мисалы Франция жана Германия евро алкактагы экономикалык кызматташууну тереңдетүүгө чакырып, ошол эле маалда ар бир өлкөнүн эгемендигине шек келтирилбеши керек дешет. Канцлер Ангела Меркель жана президент Николя Саркози августта Парижде өткөн кездешүүдө бюджеттик дефициттин өлчөмүн ар бир улуттун конституциясында аныктап алууга жана евробиримдиктин лидерлерин ар жарым жылда экономикалык саясатты координациялап турууга чакырган. Бирок эки лидер евромейкиндик өз бондун чыгаруусуна каршы. Германиянын Deutsche Bank да ушундай эле позицияда турат. Анын жүйөсүн Брюссельде жайгашкан Брюггель изилдөө борборунун директору Джан Пизани Ферри мындайча чечмелейт.
Creating Eurobonds means basically you're giving
Евробондду чыгаруу улуттук өкмөттөр үчүн өз салык төлөөчүлөрүн башка өлкөгө бере салуу деген кетете. Төбөлсүз мамлекет үчүн бул маанилүү маселе. Себеби салык күнкорсуз өлкөнүн дөөлөтү. Мындай кадамга күчтүү өнөктөштөрдүн күчтүү кепилдиги жок барууну эч ким каалабайт. Анткени сиздин өнөктөшүңүз карыз алып, анысын төлөй албай калса, сиздин букараларыңызга кайрылып, борчту төлөөнүн кезеги силерге жетти дейт. Буга эч ким ынанбайт. Ошон үчүн консервативдүү фискалдык саясатты карманган көпчүлүк өлкөлөр мындай жолойго өтүү ысырапчыл өлкөлөр үчүн бекер нан үштө болот деп коркушат.
It would just be a free lunch for the more profligate countries.
Деди экономист Жан Пизани Ферри. Президент Саркозинин сөзүнчө, евробонд Европадагы интеграциянын башталышында эмес, жараян аяктап баратканда чыгарылышы мүмкүн. Идея боюнча евробондду евро биримдиктен кризиске кабылган өлкөлөрү коммерциялык баада алып пайдаланышмак. Азыр Грекиядай кубатсыз өлкөлөр карыз алса, Германия сыяктуу өлкөлөргө салыштырганда алда канча кымбат төлөөгө мажбур. Учурда евро биримдиктин мүчөлөрү өз суверендүүлүгү жөнүндө көп тынчсызданып жатышканы менен азыркы финансылык кризис акча маселеси чек араны жеңил аттап, башка өлкөнү кошо түйшөлчү олчойгон илдет экенин айгени кылууда.
Амирбек Азам уулунун баянына ортоктош болдуңуздар. Оодо азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эртеминенке саат 7-ден 9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет болмасын эле. Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөйбүзбү? Узурпация кылып.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Биздин ого кеткен ар бир маалыматтардын кеңири топтомдору менен интернет сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.kg. Эми ушул учурга Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп? Бишкектен кесиптешим Мишайл Убек дүйшөйүп серетип салат.
Учур кезинде баяндамачы Сабыр Мукамбетовдун шайлоо алдында кабалды жилик деген макаласын тартуулады. Макала саясатташып кеткен коомдун жашоосун анализге алды. Бийлик толтургандардын артында кандай сөздөр ээшип жүргөнүн кеп кылып, шайлоого катышам деген талапкерлердин баары эле сотторду ооздуктап минип алгысы келип атканын, маселен Мегаком чатагы эки тараптуу Эмил Каптыгаев менен Садыр Жапаровдун эле тиреши эмес. Үч тараптуу кагылыш Айдар менен Максимдин жана элдин кызыкчылыгынын кагылышы болуп жатканын белгиледи. Гезит президенттикке талапкерлер Мыктыбек Абдылдаев, Өмүрбек Сонолиев менен маектерди басты. Ушул эле сандагы сөзүндө укук коргоочу Чолпон Жакыпова калкка кайрылып, кимге добуш берүү ар кимдин өз иши. Ошондуктан менин бир эле сунушум бар. Кээде эсибизди жыйып жүрсөк, кадыр баркыбызды, ар намысыбызды, абийирибизди унутпасак, биз ар бир саясатчыны жакшы билебиз. Кимиси саткын, кимиси ким менен жүргөн, кимиси чыккынчылык кылган билип турабыз. Алар бири бирибизди мышык чычкан ойноткусу келет, добушубузду сатып алгысы келет. Буга жол бере көрбөгүлө, абийирибизди, кадыр баркыбызды сатсак, кайдагы күнкорсуздук, кайдагы эркиндик жөнүндө сөз кылабыз деп суроо койду. Айгай кести Жолдошбек Токоевдун нокто 100 миллион юан кыргыз жери жана шайлоого багышталган чоң казат деген макалаларын окурмандарга сунуш кылды. Бишкектик Мурат Жакшыбаевдин каты орус бийлиги Кыргызстанды колдойт деген ат менен жарык көрдү. Катта Россиянын президентинин администрация жетекчиси Нарышкиндин кечээ жакында Бишкекке келип, кыргыз мамлекетинин 20 жылдыгына катышканын, мейман орус бийлиги Кыргызстанды ар тараптан колдоого даяр экендигин жана өлкөдөгү президенттик шайлоо таза, тынч акыбалда өтөрүнө ишенерин билдиргенин, мындай ишеним ызы чуудан тажаган элибизди жакшылыкка жетелерин кеп кылды. Ушул эле гезитке окумуштуу осмон акын Ибраимовдун мындай мини Африкага коңшу өлкөлөрдүн бири да чыдай албайт деген аталыштагы макаласы орус тилинде жарыяланды. Автор улуттун жүзү, өлкөнүн кадыр баркы тууралуу ой толгоп, өлкөнүн беделин көтөрүү үчүн эчтеке кылбай келатат деп бүгүнкү бийликти сынга алды. Осмон акын мырза кайсы бир гезитке сүйлөгөн сөзүндө Азимбек Бекназаров ишинен бир аз эс алып келиш үчүн отставкага чыкканын, эс алып келгенден кийин жаңы революцияны даярдоого олтурарын айтканын эске салып, мына ушундай билимсиз авантюрист революционер троцкисттер дагы эле башаламандык менен канга, миллиондорго тоюп бүтпөй койгондугуна жакасын карманып, мындайлардын көбү Кыргызстанда эле жашабай эле айдаган жака кете берчү короо короо кой кайтарып жүргөндөй сезишэрине кыжыры келди. Акаев менен Бакиевке да токтолду. Асман пресс гезити саясат иликтөөчү табылды Акеровдун Айкөл Манас премьер министр аркылуу жамы журтту тынчтыкта жана ынтымакта жашоого чакырды деген макаласын окурмандардын алдына тартты. Ала Тоо аянтындагы айкелдердин ачылышын тарыхый окуя катары баалаган Акеров макаласын аяктап баратып, президенттик талапкерлер үчүн салтка айланган эрежелерди киргизүү зарылдыгын, маселен президентке талапкерлердин баары борбордук аянтка келип, президенттин борбордук шайлоокомдун жарандык сектордун көз алдында биригүү кодексине колун коюшса жакшы болмогун, муну 25 сентябрга чейин жасоо керектигин, бардык талапкерлерди Айкөл Манастын эстелигинин алдына чогултуп, бири биринин намысына шек келтирбейм, сый урмат менен мамиле кылам, таза күрөшөм, элдин бейпилдигин бузбайм деп ант бердиртиш керек деп айтты. Ушуну менен бүгүнкү гезиттерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлуубек мырза, сиз бүгүнкү сересеп салып бергениңизге, Кыргызстандан чыккан гезиттерге. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Сиздер менен Азаттыктын жамааты күндүзгү саат 3:00 берүүлөрүбүзгө чейин коштошобуз. Интернетте болсо тынымсыз жаңылануу жүргүзүп турабыз. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит KG. Аман болуңуздар.